Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay ianao tafaraka aminay ato anatin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana. Raha iverenantsika ny omaly dia nyresantsika tamin'izay ireo fepetra hafa tokony hitandrona ny tsy fiakaran'ny hafananan'ny tany izany, dia hoentintsika mpihaino vetivety Fredelina ny tamberin'izay.
Nambarantsika teto ary fa hoe tsy maintsy mitady vahaolana ampihana ny entona miely isika. Mitsapa mantsy dia hoe tsy resahana ny olona tena misy dia rehefa tsy resahana moa izany ilay olana dia tsy misy ny vahaolana mifandraika amin'izay. Ny antony dia satria ireo olona izay mitazona ny loharanokarena sy ny fahefana dia manarotsarina ny olana fotsiny ka tsy mahita an'izay tena sorotra retina. Ka raha mbola izay izany no atao amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tena kitombo mihitsy ny voka-dratsiny io entina mandoto ny tontolo iainana io. Indrindrindra moa fa hoe ny fomba famokarana sy ny fomba fanjifana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ka izay indrindra no mahatonga ny eglizy, mahatonga ny ray masina hanentana sy hankaherina tsirairay mba hitadiavana sy hampiarana politika ampihena amin'ny fomba hentitra an'ireo entona manimba ny tontolo iainana ireo dia ny dioxyde de carbone izany na ny entona hafa ihany koa.
Izay hitantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy izay izao ny hoe mahasoa iombonana ny toetrandro sy ny toetany. Toizantsika mopera ny fijerenana izay hoe fitandrona ny soa iombonana izay. Manahoana indray ny mahakasika ny rano, satria ny rano zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona na ny zava-mananaina hafa ihany koa.
Miarabany Virginie sy Fredelina manolotra an'izao fandarana izao, ary tsy sasatra tsika miaraba ihany koa ny mpiaino mpanaraka ny fandarana manaraka ny Radio Don Bosco manontolo. Toizantsika tokoa izay fandiniana sy fampizarana izay mahakasika n'ity hoe soa iombonany ity araka ny fiteny Virginie teo ny mahakasika ny hoe rano, ny rano soa iombonana. Inona no ilazana fa tena hoe tena soa iombonana ny rano? Ary araka nylazain'ny Virginie teo dia hoe tena ilaina ilaina ny rano. Izy amintsika moa tsy mila rano. Io izany no fampizarantsika kely indray ny zavatra misy aloha rehefa jerena ny andavanandro mpiainantsika, ary zay tokoa no anisany ambarany Papa François ao amin'ilay tratasy encyclique ny Laudato Si ny hoe ny zavatra mitranga ary misy ankehitriny dia hoe miharitra ilay tahiry voajanahary efa manomboka tsikelikely fienany ny tahiry voajanahary raha tsy resaka fa tsiny hoe rano zay. Ka mampikaikaika ny sarababem-bahoaka, mampikaikaika ny firenena, ny fiarahamonina indrindrindra ao anatin'izay hoe faritranony tahiry voajanahary zay. Raha tsy jerisika fa iresaka tsotsotra ny hoe andavanandrom-piainana maro ny toerana na hoe taloha raha manao lavatra amin'izany dia tsy de sahirana loatra satria vetivety ary tsy de lala loatra de mahita rano. Ankehitriny tena sahirana mihitsy raha manao zany lavatra amin'izany mandavaka lalina de lalina zay vao mba mety hoe ahita loharano kely. Ilazana zany zany hoe araka nambarany papa io miharitra zava-misy ankehitriny zany hitarafana n'ilay olana misy noho izay hoe zavatra finanga amin'ny tahiry voajanahary ny soembonana ny rano zay. Ka eto zany de zavatra anankiray voalohany jeretsika ny hoe mazava-dehibe sy ny mahasoa iombonana nyity rano ity. Ilaina ny rano na io ho anni fiena zana kulumbelun na etma muna ni rupia na vodzanar na tanet na andran mas na na andran man karavom resa kazavo mana mai ni sija dia milaran zoni fan zavamis uzun papa sini vozis ni niabetsan lai tairan vodzanar zane mtio yanu mtio zane tsi denis fiovan lota tsi ntumbu lota fa zava tamtunga dewe ny mitombo ary tena tafa ohatra mihitsy aza dia ilay filana rano amin'ny sehatra maro samihafa. Ny mpila rano a na zanak'olombelona io a na tontolo voajanahary hafa io a dia zay a no nampisy amin'izay hoe fitomboana be dehibe zay. Miopapana zay fitomboana zay lasa tafa ohatra zay filana rano zay a tamin'ireo sehatra samihafa ireo de lasa tsy voatsinjara ara-drariny tsony ilay tahirin-drano. Misy toerana na misy fiarahamonina na misy zava-manana mila rano bebe kokoa de lasa mitosaka makany a zay filana rano zay a tsy ara-drariny tsony zay fitsinjarana ny rano zay.
Tena vokatry ty falotondrany ty iza ny tena mizaka azy
rehefa jerena zany le zavatra misy amin'izay ataontsika hoe zavatra mitranga miantraika ao anatin'izay hoe rano soiombona an'izay a de araka nyvilaza teo de rehefa misy fahalotoana misy fahasombana misy tsy fahatombanana sy ny sisa de lasa tsy azo antoka intsony lay ataontsika hoe rano lay soimbonana tsy azo antoka intsony lasa hianjadiany zay zavatra zay a no mahatonga ny hoe misy ahitany zay falotony zay raha jeretsika de lasa miantraika miantraika ny fiainana mihitsy fiainanny zanak'olombelona ary raha tsy jery sika ary tsy laza fa tsy ny hoe ny mahantra zay lasa mahazo fiantraika ratsy a manoloana zay falotony rano zay no isika olombelona ihany mazava loatra isika olombelona no miteraka mahatonga n'izay falotony rano izay a ka lasa miantraika amin'ny olona amin'ny zava-manaina sy ny sisa ka raha jetentsika araka n'izay koteo ny hoe miteraka aretina zay falotony rano zay miteraka tsy fahasalamana araka n'izay tsika teo ka ny zava-dosa aza de hoe mety hahafaty mihitsy ary zay indrindraindrindra no natonga ny papa ny laza hoe matetika de ny mahantra ny tratra ny aretina azo avy amin'ny rano maloto ny mahantra matetika tratran'izay aretin'izay aretina zay avy amin'ny zava-mananana bitika de bitika ozy izy sy avy amin'ny akora simika ny areti-pivalanana ny kolera eo ihany koa ny zavatra hafa zay miteraka mahatonga an'izay fahalotony zay a ny fanaripako ny ozinina isan-karazany a lazay ny papalay masony hoe reny vo mainka manampitrotraka azy amin'ny fahalotony rano zay loto isan-karazany a fako isan-karazany a zay ariny ozinina any amin'ny ranomasina na any amin'ny ranomamy ihany ko aza ka mandoto ny rano.
De hitatsika teo zany fa io rano io de fototry ny aina ho atsika olombelona ka anisan'ny tokony hotandrona amin'izay mahasoa iombona anazy izay. Zay ihany koa ny fotoanantsika androany a mame fotoananao indray zahay amin'ny ora mahazatra raha mpitso veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.